Hostem dnešních blízkých setkání je zpěvačka, kterou muzika živí už od 8 let. Oblíbená je v Čechách i na Slovensku, odkud pochází. Že by dělala něco jiného než zpěv, je pro ní nemyslitelné. Nikdy si nevybrala lehkou cestu. Je pracovitá a cílevědomá zpěvačka Dara Rollins už za chvíli na Dvojce. Hostem dnešních blízkých setkání je zpěvačka Dara Rollins. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Už vám dávno není 11, už nejste malá holka, ale pořád spousta lidí vás oslovuje Darinko. Já i mám taky tu tendenci. Nevadí to vám to?
Vůbec. Já jsem na to zvyklá, musím říct. A je to tak, že vlastně i moje máma nebo lidi z rodiny, babička, pro ně jsem prostě navždy Darinkou, takže mi to vůbec nepřekáží. A je to tak jako milý, protože chápu, že je tam takový ten přesah a možná je to o trošku víc emotivnější.
Když jste tehdy vystoupila v 11 letech s Karlem Gottem, objevila jste se na televizní obrazovce, stala jste se prakticky ze dne na, den velkou hvězdou. A málo kdo možná ví, že vy už jste velkou kariéru měla před těmi 11 lety, protože vy jste vystupovala, natáčela jste desky. Vy už jste byla dětskou hvězdou.
No je to tak. Paradoxně, mě Karel neobjevil, ani zvonky neudělali, jak se říká. I když možná tady pro Čechy jsem ještě jako nebyla tolik známá a díky těm zvonkům to bylo jakoby opravdu, že jsem ten status tak jakoby potvrdila. Protože na tom Slovensku to všechno začalo hrozně rychle a náhle. Vlastně takovou písničkou dětskou, pro dětský film. A tam, ano, tam jsem se vlastně tomu začala věnovat už v těch 8. Takže je to legrační, ale opravdu ta moje profesionální dráha. Bože, to snad ani to nechci počítat, kolik je to let.
No tak nejenom v 8 letech, ale ještě dříve jste vystupovala.
Ve čtyřech jsem byla poprvé v televizi. To bylo moje první oficiální vystoupení, kdy přišla vlastně jako kdy přišel televizní štáb do školky. A my jsme tam předvedli nějaký jakoby legrační číslo a já jako solistka, protože už v té době zřejmě teda bylo paní učitelce jasný, že jsem asi víc do toho showbiznisu, tak mi dala solíčko. Tak já zaspívala a pamatuju si, mám to natočený, protože to bylo pro takový dětský pořad Matelko se to jmenovalo. Mám to natočený, mám to v archivu. A je to prostě roztomilý. Je to malá Darinka, ale musím říct, že už v té době tam bylo cítit, že jsem byla tak jako pocitově solistka.
Byla jste i pocitově zpěvačkou?
Myslím si, že ty sklony k tomu showbiznisu nebo k umění tam byly vždy. V tom útlém dětství se to míchalo ještě, že jsem strašně ráda recitovala, tančila a zpívala, takže nebylo úplně zřejmé, jestli ze mě bude třeba herečka, nebo zpěvačka, nebo tanečnice, ale byla jsem prostě takový komediant od malička, to jako, to rozhodně, protože si pamatuju a máma to vždycky jako říkala všem návštěvám, což pak samozřejmě později mi přišlo jako hrozně otravný, a tak jsem vždycky styděla, jakože mami, když vykládala ty příběhy o tom, jak přišla ta návštěva a já už v těch 7, 8 jsem vždycky všechny posadila na židle. A řekla jsem jim teda, ať jako se připraví, protože za pár minut bude představení, který jsem si pro ně připravila a že pak můžou probrat i dospělé věci, ale že tohle je teda jakoby, tohle je to moje antré a tohle je ta hudební nebo vlastně jako kulturní vložka. Takže ano, ráda jsem si předváděla.
A nikdy jste nezašilhala po nějakém jiném povolání?
Já myslím, že u mě to bylo jako zřejmé a byla to ohromná výhoda právě, že ten fokus a takový to, co chci, jsem věděla velmi brzo.
Od počátku jste měla velkou podporu své rodiny. Ta vám hodně pomohla, podporovala vás ve všem. By to asi taky pro ní nebylo jednoduché, protože měli obavy z toho, co vlastně z toho všeho vzejde. Jestli úspěch, jestli zklamání.
Nebo i komplikace, díky tomu, že samozřejmě, že to dítě je vystaveno tak jakoby těm očím, nejen té rodině, že jo, takže tam v tom počátku to bylo to okouzlení ze strany rodičů, což si myslím, že je hrozně důležitý pro každý dítě, aby cítilo, že se tomu ty rodiče nesmějou, i když je to někdy legrační, a že ho tak jako podpoří v tom snu. A to s tím mý rodiči jako naprosto jako zvládli na jedničku.
No někdy je risk zisk, vám to vyšlo.
Jo, myslím, že jo.
A teď, když se zpětně díváte právě na ty roky, třeba před tím vystoupením s Karlem Gottem, hodně si z toho pamatujete?
Nepamatuju si všechno, ale mám takový úryvky, jsou to takový jako fragmenty, situace i podle fotek, protože tím, že jsem vlastně odjela do doby, než jsem zaspívala Zvonky třeba 300 koncertů s kapelou a natočila jsem asi 3 nebo 4 jako filmy, pohádky, tak samozřejmě, že jsem byla hodně focena. Je prostě o tom spoustu dokumentací a je fakt, že ne všechno si pamatuju. U něčeho se divím i dneska, když to někdo na mě jako vytáhne, jak si říkám, ježiš, tady jsem byla taky, takhle jsem vypadala taky, tohle jsem zpívala taky. Ale pak je za spoustu momentů, na který se mi naváže spoustu dalších hezkých vzpomínek.
Tak Darinka nám má opravdu hodně co říct, zda vzpomíná na ty další roky, třeba na konzervatoři a taky třeba na své porodcování v soutěžích, talentových soutěžích. Už za chvíli. Hostem blízkých setkání je zpěvačka Dara Rollins. Vy jste v 15 letech odešla z domova do Prahy na konzervatoř se svou sestrou.
Přesně tak, já mám o 9 let starší ségru, Janičku, takže ta v té době mi suplovala takovou maminku, i tatínka vlastně.
A věděla jste, do čeho jdete?
No, já jsem byla kočovnice od malička, takže byla jsem zvyklá na to se přesouvat, cestovat, být v pohybu. Nebyl to zase jako takovej šok pro mě, že bych jako byla nějaký ten pecivál domácí. To ne, ale samozřejmě, nebudu lhát, najednou to byla dálka. Jako bylo to z Bratislavy do Prahy, i když jsem Prahu v té době, když jsme se stěhovali, už důvěrně znala, protože jsme sem jezdili čím dál tím častěji, právě díky spolupráci vlastně s Karlem Gottem a s jeho týmem. Ale v ten moment, že už jsem se nevrátila zpět, ale už jsme tady zůstali a najednou jsme zařizovali byt, bylo to zvláštní a pamatuju si, že byly i momenty, kdy jsme si doma pobrečeli se ségrou.
A nebyla cesta zpátky?
No, asi kdybych hodně brečela, tak asi myslím, že bychom ty kufry zbalili a jeli jsme zpátky, ale my jsme spíš jakoby věděli, že musíme překonat ten moment toho, že nám ten domov a ta rodina chybí, protože jsme byli hodně jako navázány na mámu, tátu, máme takový jako hezký blízký vztah, rodina, i babičky, i vlastně jakoby bratranci a ségry, táty, mámy, tak držíme pospolu, jsme takový jako houf, ale věděli jsme prostě, že tohle je vlastně ta zase jakoby další krok k tomu splnění toho mýho sna.
Štěstí bylo, že jste se dostala k lidem, kteří opravdu patřili ke špičce české populární hudby, ať už to byl Karel Gott nebo Ladislav Štajdl, ale i ti ostatní.
Určitě. To si myslím, jakože to si nesmírně vážím a jak jsme se bavili, vlastně, že to jsou ty momenty takový náhody, ale oni to nejsou náhody, protože vždycky je všecko tak, jak má být. I to dobré, i to špatné. A v tomhle případě teda jako musím říct, že děkuju osudu, že vlastně mě tak jako popošoup vlastně hned do té první ligy. Že jsem měla možnost pracovat hned vlastně z kraje, s těma nejlepšíma. S tou elitou, s profíkama, s velkorysýma, s laskavýma, talentovanýma lidma, který byli ochotní jakoby mě nechat nahlídnout do té jejich kuchyně. A já, protože mě to nesmírně zajímalo a protože jsem opravdu dělala to, po čem jsem toužila, tak jsem se strašně rychle učila. A koukala, sledovala a jako byla to fakt super škola.
Tady první liga, ale teď jde o tu další ligu někde za hranicemi České republiky. Je vůbec možné, aby čeští zpěváci nebo slovenští zpěváci a zpěvačky se posunuli za hranice našich zemí? Mně přijde, že to dokázalo opravdu snad jenom Karel Gott, který je velmi populární v Německu, v Rakousku.
Jednoznačně si myslím, že je tam velký problém jakoby ten jazykový, že dneska už samozřejmě míň, ale i to, že spoustu těch českých, slovenských interpretů jednoduše zpívá v tom vlastním jazyce. Já jsem teda díky spolupráci s Karlem a velmi častým jakoby výletům a koncertování v tom kapitalistickém světě v té době, že jo, tak jsem i sama měla možnost vlastně se tam pak realizovat jako solistka. Což na jednu stranu jako bylo výjimečný, protože potom Karlovi opravdu jako nevím o nikom, kdo tak konkrétně a ve velkém jako tam tu kariéru jako má v těch německy mluvících zemích. Ale i já jsem se dostala do momentu, že přestože jsem měla zajímavou nabídku, tak byla vlastně jakoby podmíněna tím, že se tam musím přestěhovat. Protože dojíždět, já jsem chodila do školy, já jsem se tomu nemohla věnovat jakoby na 100%, no byla to komplikace prostě.
Už za chvíli se dozvíme, jak složité je uspět v jiné zemi než v té vlastní. Hostem blízkých setkání na dvojce je tentokrát zpěvačka Dara Rollins. My jsme tady už mluvili o tom, že vy jste taky pokukovala po západě, protože proč ne, konec konců, člověk si chce lecos vyzkoušet. Vy jste dokonce i v 96. natáčela u německé pobočky BMG.
Ano, je to tak. Natočila jsem tam album, který půlku vlastně jsem nahrávala v Mnichově, druhou půlku v Londýně. Měla jsem tam producenty vlastně světové. Jednu písničku mi tam dokonce napsala i Kylie Minogue. Měla jsem tam producenty od Jennifer Rush v té době, jako to si pamatuju, protože to byla oblíbenkyně mýho táty, tak ten byl pyšnej. Chci tím říct, že vlastně jakoby měla jsem tam nastartováno na to, že by eventuálně se tam mohlo stát i něco víc. Nemuselo to zůstat jenom u těch zvonků. Vlastně když ten album vyšel, tak jsme dělali i takový jako radio tour, kde jsem se míjela několikrát jako ve studiu s Backstreet Boys, s NSYNC. To byla přesně ta éra vlastně jakoby téhle doby. Je pravdou, že v té době jsem vlastně už i tady v Čechách na Slovensku měla svoji takovou tu dospělejší jako kariéru rozjetou a měla jsem tady jakoby věci, které se odehrávaly a už tak nějak byly i slušně nastartovaný. A já jsem přesto teda jezdila do toho Německa, do Londýna, vracela jsem se, no a najednou vyvstal ten problém, do toho jsem studovala, najednou vyvstal ten problém, že asi by bylo teda na místě a mělo logiku se rozhodnout a obětovat tomu tak nějak jakoby těch 100%. A teď čemu?
Co by vás tam čekalo?
No přesně,
to je ta otázka. Jestli by to nebylo jenom čekání na něco?
Jako samozřejmě, že jsem byla v jednu chvíli připravena na to všecko jakoby obětovat a odstěhovat se. Na druhou stranu jsem si říkala, že to prostě nedám bez mámy, bez táty, bez rodiny, bez toho zázemí. Navíc ta angličtina taky nebyla 100%, protože v té době to není jako dnes, kdy i moje dítě v 11 mluví prostě super anglicky, protože na každé škole ta možnost je a vůbec otevřely se hranice, všechno je jinak, rychlejší, ty možnosti v té době nebyly takové a ani já jsem se necítila natolik jakoby silná v těch kramflecích. Měla jsem obavy, měla jsem strach a asi jsem si řekla, že tomu nechci dát prostě to všechno a vrátila jsem se zpátky a dělat kariéru na dálku, to v jednu chvíli prostě jako přestalo fungovat.
Byla jste i v Americe, i tam ano. Jste zkoušela štěstí.
Ano. Byla jsem v Americe, odjela jsem tam vlastně, v té době jsem se dokonce i zamilovala. Měla jsem amerického přítele, sportovce, surfaře, takže jsme bydleli spolu.
To bylo v Los Angeles určitě.
To bylo v Los Angeles,
někde
přesně.
Na pláži v Santa Monice.
Jak to víte, jak jinak, že jo. Ale ano, přesně tak to bylo. A bylo to super, bylo to hezký období. Zase jsem měla možnost potkat strašně zajímavý lidi z branže. Motala jsem se vlastně kolem lidí, kteří v té době byli. Michael Delcor byl music directorem Britney Spears. Pak lidi od Madony, od Michael Jacksona, David Williams, kytarista jeho dvorní, kterého jsem pak propojila i s Romanem Holim a s jeho kapelou J.A.R. a vlastně kluci nahrávali společně si nějaké i písničky a věci a hostovačky a tak dál. Bylo to strašně zajímavý období, ale i v tomhle případě to bylo zase jenom o tom, že se do té Ameriky přestěhuji. A já jsem se pak s přítelem rozešla a víceméně to bylo celý jakoby na mě. A je to náročný, no. Prostě bude to o tom, že se o vás tam tak trošku někdo stará, a nebo se staráte vy a v ten moment i mě ty peníze došly a říkala jsem si, nevím, jestli chci být jakoby číšnice a stát v té frontě za těma všema ostatníma, který jako když se jich člověk zeptá, co děláš, tak v Americe každý druhý řekne, já jsem herec, já jsem zpěvačka. Protože všichni čekají a doufají, že se jim splní ten americký sen, ale je jich tam hromada.
No ale některým se ten sen splní.
Jednoznačně.
Někteří opravdu začínali tak jako číšníci.
Když vám nic jiného nezbyde a vy tam žijete, bydlíte, narodili jste se, tam máte tam rodinu, mluvíte prostě dokonale jejich jazyk, tak to bych to taky nevzdala.
Ale zkušenost to byla mimořádná, podle mého soudu. Protože už jenom ty lidi, které jste potkala, kteří se točí kolem těch velkých hvězd, tak to z toho určitě všechno. Člověk pochytí lecos.
Všechno je to škola, všechno je to taková, říkám, vysoká škola show businessu, takže já jsem za to vděčná.
Říká Dara Rollins v Blízkých setkáních na Dvojce. Hostem dnešních Blízkých setkání je zpěvačka Dara Rollins. My teď se spolu vypravíme na 2 roky prázdnin, jestli souhlasíte.
2 roky to beru.
No to jste jedna z mála, protože většinou hosté se tak jako zarazí v tom prvním okamžiku, že 2 roky prázdnin, že ty 2 roky, co by teda vlastně dělali a co by ta jejich práce a tak podobně.
No já bych věděla.
Mohla byste si to dovolit, prostě zmizet na 2 roky?
No naštěstí dneska, v dnešní době, se dá pracovat i z jiných míst než z domova a než z té vlastní země. Jako chápu, že vystoupení, koncerty, 2 roky to by asi nevydržela. Já to mám ráda, mě baví to moje publikum a baví mě na tom jevišti stát a ten kontakt a ty vibrace takový, jakože jsou opravdu konkrétní a na dosah. Ale jinak dneska už vlastně i ta moje kariéra se tak jakoby přetavila i do jiných souvislostí. A ano, můžu si dovolit vlastně vypnout a nebýt jenom za zpěvačku, ale živí mě i jiný aktivity a jiný souvislosti a ty se často odehrávají na sociálních sítích, takže anebo na YouTube, na internetu, takže můžu si dovolit cestovat a já cestuju ráda.
No ale co byste udělala se svou dcerou Laurou, která chodí do školy? Jak byste to vymysleli? Že byste ji tady nenechala 2 roky
ne,
samotnou?
Pro boha.
No to vím, že určitě ne.
Ne, to ne. To já jsem ji dneska vezla do školy v přírodě a loučili jsme se, jak kdyby odjížděla na měsíc. Už teď mi chybí. Ale my jezdíme asi takový ten nejdelší čas, který si můžeme dovolit i já, i ona v rámci školy, je ten měsíc. A to máme domluvený vlastně ve škole, že má individuální studium. My se tak jakoby namoudříme dopředu, připravíme, zjistíme, domluvíme s učitelkou i s ředitelkou a ona tím, že má dobrý prospěch, protože jí na tom záleží, aby pak mohla odjet, tak to máme jako povolený, ale neznamená to, že bychom tam nic nedělali, ani já, ani ona. Jenom to tempo je jiný. Ten rytmus toho dění, toho vstávání, těch povinností je prostě takový vláčnější, to mi vyhovuje.
A teď ta místa, která by to byla?
Já myslím, že číslo 1 by bylo Bali, protože tam jsme zvyklé, tam jezdíme rádi, tam už to známe, máme tam kámoše, máme tam oblíbené vlastně jakoby destinace. A pak asi Amerika, protože to LA a ta Kalifornie je prostě místo, kde mám za A spoustu kamarádů, díky tomu, že jsem tam jezdila už jako vlastně dítě nebo slečna mladá a jezdím tam od té doby pořád a pravidelně i z pracovních důvodů. Teď jsem tam nedávno zrovna natáčela 2 videoklipy, takže asi ta Amerika, když to takhle, no a pak samozřejmě v Evropě je taky spoustu míst, ale tam už je to takový jako ten prodloužený víkend. Jako na 3-4 dny třeba do Španělska, to se mi líbí.
Ještě k Los Angeles, protože ano. To je takové zvláštní město. To je město.
Je to město andělů.
No tak to nepochybně. Znáte ten film? Asi ano.
Ano, ano.
Já
samozřejmě.
Ten film mám moc ráda. A
tež.
Když jsem v Los Angeles byla, tak jsem snažila zachytit atmosféru i toho filmu. A to město je takové zvláštní, protože ono není vlastně zase tak nějak extra krásné, ale je v nádherném místě, klopené vlastně těmi pohořími. Ale má neuvěřitelnou atmosféru. Jsou tam místa jako Hollywood, je tam Santa Monica, no teda dejme tomu například.
Venice,
ano, to je krásné místo. Tak už z toho hlediska má to prostě kouzlo.
Sunset Boulevard. Je tam spoustu míst, které jsou prostě opravdu pohádkové a filmové. Ten Hollywood a ta atmosféra prostě, ty tradice toho filmu tam jako totálně jako dejchá na každém rohu, si myslím. Ale přesně jak říkáte, tak je to zase proloženo takovou tou typickou Amerikou, těma místama, které jsou prostě vyprahlá a až děsivá někdy, jako když projíždím tím autem přes nějakou čtvrť, protože já jsem vždycky půjčuju auto a jezdím teda sama a jako ne vždy se mi povede trefit na první, takže občas mě opravdu jako dovedou cesty do míst, kde si říkám, je, tak jsem si myslela, že už to tady znám a tady jsem ještě nikdy nebyla.
Aby a to nedopadlo jako v tom filmu, jak jednou ti dva zajeli právě takové nepatřičné čtvrti a jak se ten osud potom zvrtnul.
No, jako musím říct, že je tam spoustu míst, u kterých se ty mý kámoši vždycky tak zarazí a říkají, ježiš, tam si ale, to jsem měla celkem štěstí, že si vyvázla jako bez nějakých jako komplikací, protože tohle je hodně velká divočina.
Často jste taky byla porotkyní talentových soutěží, my si o tom za chviličku povíme. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát se zpěvačkou Darou Rollins. Byla jste velmi často porotkyní v talentových soutěžích.
Ano.
Byla to slovenská superstar, československá superstar a taky soutěž Hlas. Dnes
ano.
Se tomu říká Voice.
A pak ještě vás doplním, když už takhle jmenujeme,
ano.
Tak jsem dokonce jednou byla i porotkyní ve Stardance slovenském.
Ano. Tak, takže to bylo na slovenské televizi, takže to máte teda kompletní balíček.
Jo, ano, přesně tak. Můžu si to odškrtnout jako dan. To mám už za sebou.
No jak vás to bavilo?
Bavilo. Já jsem vlastně měla to štěstí, že mě to tak jakoby zasáhlo v těch začátcích, kdy to opravdu bylo wow. Mělo to ten wow efekt nejen pro diváka, ale vlastně i pro všechny, kteří se toho zúčastnili. A v té době, neříkám, že dnes ne, ale v té době obzvlášť, i ty soutěže jako vyprodukovaly hvězdy a mluvilo se o nich, vědělo se o nich, lidi je registrovali, byly skloňované. I po té soutěži, neříkám, že všechny zůstaly na výsluní dodnes, ale mělo to takovou tu zvýšenou pozornost.
Je to velká show pro televizi, která to uvádí, jde o sledovanost samozřejmě, ale na druhé straně je to taky velká příležitost právě pro zpěváky. A teď jde o to, jak to dokáží zúročit tohleto všechno.
A proměnit.
A proměnit. Tak co třeba podle vás je jejich největší chybou, když soutěž skončí? Oni se dostanou třeba mezi, já nevím, posledních pět nebo jsou ve finále. Už to je hodně, protože jsou často na obrazovce, no ale co potom?
No takhle, ta televize jim samozřejmě zaručí ten prime timeový, jako tu pozornost, ten odběr vlastně, což vlastně vás na začátku tak jako namlsá a rozmazná, jestli se to tak říká v češtině.
Rozmazlý.
A spoustu z nich si na to zvykne a bere to jako samozřejmost, že aha, tak to už je ono, tak já už jsem v tom showbizu. Teď už to jakoby pojede, protože už máme nastartováno, vyzvedl mě ten řidič, tady make-up artistka mě namalovala, stylistka mě učesala, oblíkla, teď se spustila prostě na červenou ta kamera, záznam jede, jsem v přenosu a lidi mě znají a vědí o mě. Jenomže ono, když ta soutěž skončí, tak skončí celý ten cirkus. A ty tam najednou stojí v uvozovkách ten člověk nahý, bez ničeho, bez té podpory, bez té pozornosti. Najednou tam není ani ta produkce, ani ten řidič, ani ta make-up artistka, ani ty kamery. A jako kdyby to všechno začíná od znova. A ten člověk si
každý to zvládne.
No právě, že si to jakoby musí uvědomit, že nikdo tu práci neudělá za něj. To je iluze, to je pozlátko, to je show, která k tomu samozřejmě patří, ale předtím nejde přeskočit tu školku nebo jesle, školku, základní školu, vysokou školu toho showbiznisu a oni najednou jsou v té vysoké škole. Takže je to zase pošoupne pěkně zpátky na tu startovací jakoby čáru a řekne, no tak a teď to začíná doopravdy. Teď to je prostě jakoby realita. To předtím byla pohádka.
A kdo vám tak uvízl v paměti z těch všech soutěžících? Ať už to byli ti slovenští, nebo potom, když to bylo v rámci té československé soutěže?
Já samozřejmě tak jako všichni, myslím, nejvíc registruju Anetu Langerovou, protože ta odvedla ohromnej kus práce i potom. No a pak jsou to lidi, jakoby kolegové mý, které potkávám na různých akcích i dnes, takže se tak jakoby živí podobným hudebním stylem a žánrem. A je to Ben Cristoao nebo Monika Bagárová, na to narážím, nebo s těma se potkávám často a ty mě baví, ty mi přijdou, že pochopili jakoby to know-how toho show businessu a vědí, že to není jenom o jedné věci, ale že je potřeba tak jakoby naplnit ten balíček spoustou zajímavých jakoby vlastností a talenty, které jsou pro toho diváka jakoby poutavé, nejen pro diváka, ale i pro ty média.
Já si u Moniky pamatuju, že tehdy, když se rozhodovalo o tom, jestli půjde dál do toho finále, tak jste jí říkala, no ty si ani nesedej. Já si to vzpomínám na ten okamžik.
Jako pro mě byla jednička, přestože to jakoby nevyhrála. Já ani nevím, kdo to tenkrát jako vyhrál.
No, vyhrál to Martin Chodur tehdy. No. A druhý byl Miroš Majda.
No.
To bylo to finále tehdy.
No. A jakoby já vím, že kluci taky vystupují, občas je potkávám na nějakých společenských akcích, jako spíš firemkách, ale nemyslím si, že mají svůj vlastní repertoár a svoje publikum. Takže zase tady je důkaz toho, že není důležité zúčastnit, teda vyhrát, ale zúčastnit se.
Tak to přesně trefně říká můj dnešní host v Blízkých setkáních, zpěvačka Dara Rollins. Zpěvačka Dara Rollins, jeho hostem Blízkých setkání. Já teď na ten náš závěrečný vstup jsem si připravila takový jeden citát o slávě. Sláva sebou přináší osamělost. Lidé si myslí, že máte všechno, že můžete jít kam chcete a dělat, co chcete. Pravdou je, že hladovíte po úplně základních, jednoduchých věcech. A napsal to Michael, nebo řekl to Michael Jackson. Jak je to, Daro, pro vás se slávou? Co pro vás znamená?
Já chápu, že když to řekne člověk, který naprosto dokonale a kdo jiný než on ví, co opravdová světová sláva znamená, tak musím říct, že je v tom samozřejmě hromada pravdy a vím, o čem mluví, protože to taky tak trošku znám. I to, že se mi to celý vlastně stalo stejně jako jemu hodně brzy, takže je tam tak, nabízí se takový ten moment toho, že jsem vlastně jakoby přišla o to dětství a že jsem začala žít tím dospělým, jakoby vážným, seriózním, profesionálním jakoby životem hodně brzy a jestli mi třeba jakoby to na něčem neubralo, nebo tak z mýho pohledu já musím říct, že mě to jenom obohatilo ve smyslu, že jsem vlastně od malička dělala to, co jsem dělat chtěla. Mí rodiče mě podpořili vlastně v koníčku. Ta hudba, to zpívání, to byl můj koníček. Tak jak některý děcka prostě jako hrajou fotbal nebo chodí na tenis, jezdí na koních, tak já prostě chtěla zpívat a mí rodiče věděli, že je dobrý mi to jako kdyby ulehčit tím, že mě to nechali dělat. Chodila jsem na klavír a takže v podstatě nemám ani jeden špatný pocit nebo myšlenku nebo zážitek ve smyslu, že mě to omezilo. A v tom dospělejším věku a v tom, jak se to fakt jako že všecko tak jako zeserióznilo, ano, člověk přijde o soukromí. Sdílí všechno se všema. Jsou momenty, které si chcete nechat pro sebe, najednou je vidíte na titulní stránce a rozebírá je ne jeden, ale dva národy. Je tam spoustu lží, za kterýma stojí bezvýznamní prostě bulvární novináři. Rozvíjí to jako samozřejmě, jakoby nabaluje se na to zase další příběh a občas jako jsem měla, nebo i dneska jakoby mám takový ten pocit, že kroutím hlavu a říkám si, pane Bože, co to je za zmatek a jako vím a cítím, já jsem zase epická, že?
Ne.
Stáňo, omlouvám se, ale to je takový téma, který vlastně je velmi rozporuplný, protože já si nechci stěžovat. Já svůj život miluju a mě jakoby nesmírně baví, ale ano, není to jenom to, co ty lidi jakoby vidí a není to jenom ta iluze, kterou předvádím na těch titulních stránkách alebo prostě na tom, v těch časopisích, v těch rozhovorech a na tom Instagramu. Není to vždycky jenom prostě pohoda.
Proč někdo tu slávu neustojí?
Věřím tomu, že to někoho prostě zválcuje a jako spolkne. Možná, když si v tom jakoby nenajdou ten moment toho, že je to opravdu jako extrémně baví a když ty pozitivní emoce nepřevyší to mínus, protože jako všechno, Vždycky to má plus a mínus. A podle mě jako, když je to jenom, takhle, když se člověk proto narodí, tak si myslím, že to dá i za cenu toho, že jsou tam občas kolem toho ty momenty, které nás štvou. Protože stejně vždycky, když si říkám, jako, že tak co kdyby, tak si říkám, jaký kdyby. Já prostě nic jiného neumím. Mě nic jiného nedělá takhle šťastnou a to hezký je pořád tak strašně silný. Ty fanoušci, ten moment, když stojím na tom jevišti a vidím, že ty lidi zpívají moje písničky, že se mě dotýkají, že mě obejmou a celý se chvějou a že je to prostě tak silný, že to se nedá koupit a to nechce se člověk toho vzdát.
Působíte jako šťastný člověk, Daro.
Jsem.
Já doufám, že to tak je opravdu ve skutečnosti. Moc vám přeju, aby se vám dařilo ve vašem životě.
Děkuji.
Aby vám krásně vyrůstala vaše dcera.
Děkuji.
Abyste s ní byla spokojená. Ať si vymyslí, co si vymyslí. Přesně. Pro svůj budoucí život ji určitě podpoříte. A já vám na závěr dnešního setkání předám dárek, který dáváme našim hostům. Je to přívěsek s českými granáty, abyste si vzpomněla na
děkuji.
Pořad blízká setkání
je,
a na dvojku.
Děkuji moc, 4 lístek. Děkuji, moc mě těšilo a ještě jednou vám, holky, děkuji a tobě zvlášť, Stáňo, za pozvání.
Děkuji moc. Zpěvačka Dara Rollins byla hostem blízkých setkání. Za chvíli, milí posluchači, zprávy a potom pokračování za chvilku s Janem Kovaříkem. Stáňa Lekešová se loučí a naslyšenou.